Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Țelul meu era să fac cumva să mă sinucid. Îmi oream atât de mult viața și mă vedeam atât de încătușată de situația în care mă aflam, încât nu-mi doream altceva decât să mor.
Deși o cheamă Soare, Mariana Soare, pe cerul ei au stat mulți nori. E o tânără în scaun cu rotile care a parcurs drumul de la ură și chiar gânduri de sinucidere la dragoste și credință și a ieșit biruitoare prin suferință. S-a născut în București și părea că va intra în această lume în mod normal, cu necazurile și problemele normale. Dar n-a fost așa. Imediat după naștere s-a constatat că Mariana avea o infecție la coloană, iar această infecție putea afecta serios lichidul cefalorahidian. Exista riscul ca această infecție să urce pe coloană spre creier și să-l distrugă. Astfel, încă din start, viața i-a atârnat, cum e vorba, de un fir de păr. De fapt, a atârnat de Dumnezeu, care a infirmat și predicțiile sumbre ale medicilor și pe ale ei însăși despre viață, despre viața ei. Să luăm pe îndelete povestea de la început, de la nașterea Marianei, care ne spune totul. Eu trebuie doar să vă mai avertizez că discuția a avut loc în câmp deschis în vânt, astfel că acolo va trebui să ne însoțiți și domniile voastre. Dar pot să vă asigur că merită.
Asta fiind în 1976, medicina nu era chiar atât de modernă cum este astăzi și medicii erau puțin luați prin surprindere, să zic așa. Poate nu e termenul cel mai potrivit. Dar spun asta pentru că mult mai târziu am aflat că majoritatea copiilor cu care am fost internată în acela salon au decedat, având aceeași problemă ca și a mea. La naștere, medicii nu mi-au dat prea multe șanse, chiar dacă s-a spus că există posibilitatea să fie operată, însă asta pentru a-mi lungi viața cu câteva luni sau câțiva ani. S-a mai pus de altfel și problema abandonului.
Adică medicii au propus lucrul ăsta mamei tale?
Da, asta din ce am aflat. Sau o altă propunere a fost aceea că ei ar fi putut să mă ajute, în ghilimele spus, ca printr-o injecție să-mi curme suferința. Părinții mei nu au fost de acord și chiar tatăl meu a amenințat medicii că dacă se va întâmpla ceva cu mine în timpul operației și voi muri...
Ei vor fi de vină, da. Direct?
La câteva zile după nașterea mea am fost operată. Cel puțin așa mi-amintesc din ceea ce mi-au povestit părinții. Și operația a durat câteva ore, însă a fost o operație reușită, în sensul că m-am trezit din anestezie. În sensul că nu știu dacă din locul acela unde am fost operată ce a fost îndepărtat sau ce nu. Deci am fost operată la nivelul celei de-a doua vertebre a coloanei. Din ceea ce mi s-a povestit, știu că acea a doua vertebră a fost înlocuită cu o bucată de platină care să-mi susțină coloana în poziție verticală. Și de atunci am rămas cu o gaură în zona aceea. De aceea am spus că nu știu exact dacă au fost îndepărtați atunci mușchi sau altceva. Nu știu dacă îi aveam în momentul în care m-am născut sau nu îi aveam deloc și era doar infecție în zona aceea. Deci nu, chiar nu cunoaștem detaliile acestea. După operație a trebuit să stau numai pe burtă și dormeam pe burta mamei mele. Asta a durat câteva luni de zile. Stăteam zi și noapte în această poziție, când pe burta mamei, când pe burta tatălui, făceau cu schimbul pentru că erau și alte necesități. Și
dar de ce tocmai pe burta cuiva, a părinților?
Pentru că dacă eram pusă în pat, exista riscul fie să mă răstorn, că fiind bebeluși, nu
știam. Erai păzită non-stop.
Da. Exista pericol fie să mă răstorn, fie să fiu atinsă din greșeală de ceva, de un obiect sau de o păturică, de ceva, și atunci mi s-ar fi desfăcut operația și ar fi fost grav. Și părinții mi-au povestit că așa, timp de câteva luni, așa au făcut cu schimbul și m-au protejat ca să se închidă bine operația și să nu existe niciun pericol. Și așa cum am spus la început, deși am fost operată, riscul nu a dispărut, medicii nu erau deloc optimiști, au trăit părinții mei cu incertitudinea aceasta că oricând se poate întâmpla ca eu să mor efectiv. Pentru că ei nu cunoșteau urmările, medicii nu cunoșteau exact urmările.
Nu știau la ce se aștepte.
Da. Au trecut luni, au trecut ani și Dumnezeu mi-a purtat de grijă, chiar dacă atunci nu-l cunoșteam și nici părinții mei nu cunoșteau atât de bine.
Dar trebuie că la un moment dat tu te-ai săturat de situația asta și am auzit eu că la o vârstă destul de fragedă.
Am fost dusă la școală când am împlinit 8 ani. Vreau să zic că în acel moment nu conștientizam foarte mult ceea ce mi se întâmplă. Aveam impresia că am o boală oarecare și că într-o dimineață mă voi trezi și voi fi un copil sănătos. Mergeam la școală, așa cum am zis, am făcut 4 ani de școlarizare normală, într-o școală normală, nu într-o școală specială. Și apoi, după acești 4 ani, am făcut școlarizare la domiciliu pentru că n-am avut cu ce să fiu transportată la școală. Mi s-a stricat scaunul cu rotile și atunci nu puteam obține foarte ușor un scaun cu rotile. La vârsta de 14 ani, chiar în ziua mea de naștere, am aflat că niciodată nu mă voi recupera, că este o boală incurabilă, boala de care sufăr, și că voi fi o persoană cu dizabilități. Voi fi o persoană care va fi dependentă de scaunul cu rotile. În acel moment am început să intru efectiv în depresie, o depresie foarte profundă, pentru că până la acea vârstă deja aveam vise, aveam dorințe, speranțe, învățam foarte bine și asta mă spun, ca să mă laud, eram premiantă, chiar dacă eram într-un scaun cu rotile, avusesem până atunci numai premiul întâi la școală. Îmi doream foarte mult să devin medic, pentru ca să pot să ajut copiii care sunt într-o situație ca și a mea. Îmi doream să mă căsătoresc, îmi doream să am 2 copii, o fetiță și un băiat, și îmi doream să mă căsătoresc cu un milițian, cum se spune atunci. Deja la vârsta de 14 ani aveam toate aceste planuri și multe altele.
Erai ambițioasă, aveai multe pregătite pentru viitor.
Da, chiar și părinții mei spuneau lucrul ăsta, că
e cam mult.
E foarte mult și visam foarte mult și foarte departe. Dar așa eram eu. Așa m-a creat Dumnezeu. Și în momentul în care am aflat că toate aceste lucruri nu vor fi posibile, pentru că așa mi s-a prezentat situația, atunci toate visele mele s-au spulberat și am intrat într-o stare de depresie profundă. Simțeam că nu e drept și că Dumnezeu mă urăște făcându-mi lucrul ăsta. Iar eu am început să-L urăsc și mai mult, pentru că aveam așa de mari dorințe și cumva dădeam vina pe El că mă împiedică să mi le împlinesc, să-mi împlinesc dorințele și visele. Îl uram pe Dumnezeu și uram și oamenii din jurul meu care erau fericiți, pentru că mi se părea că nu e drept ca doar ei să fie fericiți și doar ei să-și împlinească visele, iar eu să nu am această posibilitate. Vedeam ca și cum mi s-au dat anumite daruri, mi s-a dat înțelepciune, mi s-a dat pricepere, dar Dumnezeu cumva pune barieră și nu mă lasă să le folosesc, nu mă lasă să-mi ating scopul, deși învățam bine și aveam dorințe și țeluri foarte înalte. Și atunci l-am urât foarte mult, deși nu aveam o relație personală cu el, nu-l cunoșteam foarte mult. Știam că există Dumnezeu și că din vina lui se întâmplă toate lucrurile astea. Din momentul acela, scopul vieții mele a fost, sau nu știu dacă e corect spus, țelul meu era să fac cumva să mă sinucid. Mi-oream atât de mult viața și mă vedeam atât de încătușată de situația în care mă aflam, încât nu-mi doream altceva decât să mor.
Eliberare.
Eliberare, da. Exact asta. Asta credeam că se va întâmpla. Și timp de 6 ani am încercat multe metode de a mă sinucide. Aveam numai astfel de gânduri, pentru că nu vedeam niciun viitor, nicio speranță. Pur și simplu nu aveam un scop pentru care să trăiesc.
Vorbeai cu cineva despre asta?
Nu, eram foarte interiorizată, nu aveam prieteni, cel puțin nu prieteni atât de apropiați, în fața cărora să mă pot deschide.
Din moment ce acum ești aici, ceva s-a schimbat.
Da, s-a schimbat.
Și nu printr-una din metodele de care ziceai.
Da, așa este. La vârsta de 20 de ani, în zona unde locuiam noi, a avut loc o evanghelizare.
Dar tu mergeai în mod obișnuit la biserică?
N-am mers niciodată la biserica ortodoxă, n-am mers niciodată în nicio biserică până la vârsta de 20 de ani, nici nu am fost botezată când eram mică, pentru că starea sănătății mele era atât de gravă, încât...
Nu se mai punea problema botezului.
Da, pentru că am stat foarte multă vreme în spital. Și la un moment dat s-au gândit că n-are sens să mai fiu și botezată, că oricum muream. Iar când am fost un pic mai mare, deja nu s-a mai gândit nimeni că ar trebui să mă botez. Și așa cum am început să spun, la vârsta de 20 de ani, în zona unde locuiam noi, Dumnezeu a trimis un grup care făceau evanghelizare. Acum nu cunosc termenul ăsta, atunci habar n-aveam ce înseamnă. Era un grup de tineri care cântau.
Unde?
Nu, era un loc viran lângă blocul unde locuiesc eu și acel loc a fost închiriat. Era ca și un spectacol în aer liber.
Ai mers?
Nu, nu am mers, dar din camera unde stăteam eu se auzea foarte bine tot ce se întâmpla acolo, discuțiile, cântările, se auzeau foarte, foarte bine. Stăteam cu geamul deschis pentru că era primăvară, era frumos afară și Ascultam tot ce se întâmplă, nu eram foarte interesată, dar era ceva plăcut. Mama și-a dorit foarte mult să meargă la ei și să vadă despre ce este vorba. Păi, mă, din curiozitate a vrut să vadă despre ce este vorba și a mers acolo aproape în fiecare zi și treptat viața ei a fost schimbată. Noi aveam o relație foarte tensionată, așa cum am spus și la început, uram pe cei din jurul meu și chiar și pe mama, pentru că n-a făcut ceva ca eu să nu mai fiu și să nu mai sufăr așa de mult. Nu sufeream fizic, dar sufeream sufletește și psihic. Și viața ei s-a schimbat și în relaționarea cu mine ea nu mai era la fel, nu mai îmi răspundea cu răutate. Chiar dacă eu îi vorbeam urât, o înjuram, îmi răspundea cu blândețe și dragoste. Nu m-a uimit foarte tare, pentru că nu prea luam aminte la ceea ce se întâmplă cu ea. Însă într-o zi mi-a spus că dorește foarte mult ca să invite la noi acasă câțiva din tinerii care sunt acolo, la acel spectacol, cum îl numeam noi, ca să vorbească și cu mine. Am acceptat lucrul ăsta, nici acum nu știu de ce, pentru că nu eram așa o persoană prietenoasă. A fost așa un răspuns impulsiv, pot să spun. Urma ca ei să vină într-o duminică la noi și, spre surprinderea mea, eram foarte nerăbdătoare. Era ceva ce nu puteam să-mi explic de ce. Un sentiment pe care nu-l mai avusesem până atunci. O dorință așa de a-i cunoaște și de a vorbi cu ei și de a-i întreba mai multe. Îmi amintesc foarte bine că în noaptea ce preceda acea zi în care urma să ne întâlnim, am avut un coșmar. Era așa ca o luptă în inima mea, în sufletul meu. Simțeam că mi se va întâmpla ceva rău sau, nu știu, eram foarte tulburată și foarte greu a trecut noaptea aceea. Aveam impresia că o să mor și nu o să mai apuc ziua respectivă. Totuși m-am trezit dimineață și a fost acea zi și la prânz au venit tinerii respectiv la noi, am vorbit cu ei și le-am pus foarte multe întrebări, foarte multe, despre Dumnezeu, despre închinare, măcar că nu fusese niciodată la biserică ortodoxă și nu știam așa foarte bine ritualul și așa, însă aveam foarte multe curiozități. Și mi-au răspuns, spre surprinderea mea, numai cu citate din Biblie.
Ca să fii sigură că ce spun ei este corect.
Da, este adevărul și este un adevăr pe care nu ei îl spun de la ei, ci Dumnezeu l-a spus. Și ce m-a surprins într-un mod foarte plăcut a fost faptul că mi s-a spus că Domnul Iisus mă iubește pe mine, Mariana Soare, așa cum sunt, cu handicapul meu, cu caracterul meu
impulsiv,
da. Într-un fel mi-au făcut o descriere, măcar că ei nu mă cunoșteau, o descriere a felului în care sunt eu, a răutății mele, a egoismului meu, și asta m-a surprins foarte tare. Era ca și cum în momentul acela Dumnezeu îmi vorbea și cumva îmi spunea cum sunt eu. Și totodată îmi spunea că mă iubește, chiar dacă sunt așa. Totuși mă iubește și mă iubește atât de mult încât el a fost gata să moară pentru mine. Nu am mai auzit niciodată o astfel de declarație de dragoste și măcar că părinții mei făceau aproape imposibilul ca să-mi arate că țin la mine și că ei mă iubesc, nu simțeam lucrul ăsta, nu simțeam dragoste din partea lor și nici din partea prietenilor, ci simțeam numai compasiune.
Și nu era destul.
Da, nu era destul pentru ceea ce aveam eu nevoie. Însă în momentul când mi s-a spus despre Domnul Iisus și despre felul în care El mă iubește, chiar am simțit lucrul ăsta în inima mea, că mă iubește. Mă iubește așa cum sunt, fără să mai fac nimic, fără să mă schimb într-un fel, fără să depun vreun pic de efort. Mă iubește, pur și simplu mă iubește și în modul acela în care aveam eu nevoie. S-a spus lucrul acesta, oamenii respectivi au vrut să plece și au luat la revedere de la noi și eu am țipat după ei și le-am zis, unde plecați? Stați puțin, că vreau să-L cunosc pe acest Iisus care mă iubește așa cum sunt. Nu se poate să mă lăsați așa. Într-un fel i-am și speriat pentru că nu s-a așteptat la o asemenea reacție. Însă eu mi-am dorit atât de mult, am fost atât de cucerită de tot ce mi s-a spus despre dragostea lui Dumnezeu, încât am vrut atunci, în momentul ăla, să cunosc pe acest Iisus, care mă iubește așa cum sunt. Pentru mine a contat enorm de mult lucrul ăsta, pentru că aveam nevoie să știu că cineva în lumea asta mă iubește și că nu e nevoie să fac ceva, că nu e nevoie să mă schimb și să devin o persoană bună sau să fac anumite sacrificii, ci să mă iubească așa cum sunt, fără să-mi reproșeze că mă port urât sau că vorbesc urât. Ei s-au întors din drumul lor și mi-au propus să facem împreună o rugăciune. Nu știam să mă rog, nu știam să îi spun lui Dumnezeu ceea ce simțeam eu în inima mea și dorințele mele. Și cu ajutorul lor mi-am deschis inima înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune și l-am chemat, efectiv, l-am rugat pe Iisus să vină în inima mea. Poate că sună ciudat pentru mulți oameni lucrul ăsta. Și pentru mine a sunat ciudat, însă în momentul în care am terminat rugăciunea, stăteam cu ochii închiși și simțeam că plutesc, simțeam că sunt într-o altă dimensiune. Simțeam o bucurie și o eliberare pe care n-am simțit-o niciodată până în acel moment. Pur și simplu, inima mea era liberă.
a intrat soarele în viața Marianei Soare, prin credință și dragoste, sau prin dragoste și credință. Oricare ar fi ordinea, soarele a intrat în viața ei prin Isus, iar ea a devenit alt om. Veți vedea lucrul acesta într-o întâlnire viitoare cu Mariana Soare, a cărei experiență de viață ați ascultat-o în acest episod al emisiunii Biruitor prin Suferință. Sunt Anca Brășpărean Șebeștien, vă mulțumesc că ați stat cu noi și vă invit la următoarele noastre întâlniri.